Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Poplatky na urgentoch a ambulantných pohotovostiach by sa mali zvýšiť. Dnes uplynul presne rok od úmrtia kardinála Jozefa Tomka, ktorý slúžil s pokorou a sebazriekaním evanjeliu a cirkvi. Počasie spôsobuje problémy takmer na celom svete. Severnú Európu zasiahla silná búrka s dažďom a tajfún Japonsko a Južnú Kóreu. Pri počúvaní Infolumenu vás víta Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Poplatky na urgentoch a ambulantných pohotovostiach by sa mali zvýšiť. Zhodli sa na tom zástupcovia ambulancií a nemocníc počas dnešného okrúhleho stola na pôde rezortu zdravotníctva. Konsenzus našli aj v otázke skrátenia ordinačných hodín ambulantných pohotovostných služieb pre deti. Po rokovaní o tom informoval minister zdravotníctva Michal Palkovič. Zmeny ešte musí odobriť parlament. Zástupcovia odborných spoločností sa podľa ministra zhodli na súbore opatrení, ktoré majú pomôcť stabilizovať ambulantnú sféru a súčasne podporiť nemocnice. Ordinačné hodiny ambulantných pohotovostných služieb by sa mali podľa návrhu od roku 2024 skrátiť z 22. na 20. hodinu. Výška poplatkov za neodôvodnené zneužívanie ambulantných pohotovostí či urgentov nemocníc by sa mala zvýšiť približne 2,5 násobne. Výška poplatku by tak na pohotovostiach bola 5 eur a na urgentoch 25 eur. Slovensko má voči vysokému školstvu investičný dlh vo výške niekoľko 100 miliónov eur. Preto má minister školstva, vedy a výskumu Daniel Bútora veľkú radosť, že rezort vyhlásil výzvu na podporu strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom spájania. Je to tzv. Integračná výzva, ktorej cieľom bude vytváranie väčších celkov, tzv. Konzorcií.
Výsledok takéto výzvy bude, že to umožní vytváranie spoločných študijných programov a poskytne to také väčšie možnosti pre študentov, možnosť absolvovať tie predmety z ponuky viacerých vysokých škôl podľa kapacitných možností, zdieľania laboratórií, zdieľania špecializovaných učební, zdieľania vybavenia a celkovo to rozšíri, by som povedal, ponuku a kvalitu a atraktivitu. Viete, že zápasíme na Slovensku s veľkou vecou, ktorá sa volá brain drain, teda odliv mozgov. Vláda si dala ako stratégiu ku korekciu tohto trendu, v ideálnom prípade zvrátenie. To je samozrejme komplexná vec, ale jednou z čiastočných vecí je kvalita vysokého školstva, aby nám tí najlepší študenti menej odchádzali do zahraničia a v tejto chvíli toto je jeden z kľúčových nástrojov.
O túto výzvu sa budú môcť uchádzať verejné vysoké školy a štátne vysoké školy. Celková výška financií, ktorá je pre túto integráciu škôl určená, je podľa štátneho tajomníka pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michala Fedáka 120 miliónov eur z fondu obnovy.
Z tých 120 miliónov sa ráta približne, že 108 miliónov by malo byť práve na rekonštrukcie infraštruktúry použité, ktoré sa práve budú používať a využívať na tie spoločné aktivity tých konzorcií. A zároveň je tam ešte 12 miliónov na tie ďalšie integračné aktivity na podporu práve tých projektových manažerov, ktorí to budú nejakým spôsobom koordinovať, spájať a prepájať, pretože naozaj prepájať ľudí na báze spoločného vytvorenia, spoločného tímu, spoločných IT systémov a podobne je náročné. Máme vlastne tri oblasti podpory alebo tri typy aktivít, ktoré si musia alebo môžu zvoliť. Máme povinné aktivity, je to harmonizácia vnútorného systému kvality, uskutočňovanie študijných programov spoločných. Ďalej sú to podpora otvorenosti ako keby vysokých škôl v rámci konzorcia, aby sa umožnilo aj absolvovanie prednášok alebo predmetov študentom v rámci celého toho konzorcia, čiže nie len v rámci jedného študijného programu na jednej univerzite. Takisto združovanie výskumných kapacít, zdieľanie priestorov, laboratórií a samozrejme používanie integrovaných knižničných publikačných a IT systémov.
Rezort očakáva, že podporí minimálne dve konzorcia. Maximálna výška poskytnutých prostriedkov na žiadateľa je 60 miliónov eur. Obdobie oprávnenosti výdavkov je od 1. februára 2020 do konca marca 2026. Strana Za ľudí vyzvala politické strany a hnutia, najmä Progresívne Slovensko a KDH, aby sa vyjadrili k povolebnej spolupráci so Smerom SD a Hlasom SD. Vplyvom týchto strán sa totiž obáva ohrozenia spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informovali predsednička strany Veronika Remišová a jej člen Jan Magušin. Za KDH už v tejto súvislosti hovorkyňa hnutia Lenka Halamová uviedla, že v žiadnom prípade nepôjde do vlády so Smerom SD a extrémistami. Mimo parlamentný Hlas SD vyzýva vládu, aby finančne pomohla samosprávam postihnutým povodňami. Očakáva od vlády, že začne konať a operatívne bude poskytovať samosprávam financie. Pri predchádzaní povodňam apeluje Hlas SD na riešenie technického vybavenia správcov povodí i na zavedenie systému včasného varovania, napojeného aj na vodné toky v susedných štátoch v rámci prihraničia. Viaceré strany odmietajú zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu. Niektoré subjekty avizujú reformy v oblasti prokuratúry. Hnutie Republika chce rušiť len špeciálnu prokuratúru. Strana SNS sa musí ospravedlniť podpredsedničke mimo parlamentného hnutia Progresívne Slovensko Irene Biháriovej za nepravdivé informácie, ktoré o nej publikovala vo svojich novinách a na webe. Rozhodol o tom Krajský súd Banskej Bystrici. SNS dostala v rozsudku uloženú povinnosť držať sa obdobných konaní, publikovať na stranickom webde a v novinách ospravedlnenie a uhradiť jej náhradu nemajetkovej újmy 5000 eur. SNS v roku 2019 vo svojich novinách a na webe opakovane zverejnila nepravdivé informácie o údajných tisícových dotáciách vtedajšej ministerky školstva Martiny Lubijovej pre Biháriovej mimovládnu organizáciu. Generálna prokuratúra dôrazne odmieta, že by sa v prípade exministra Roberta Kaliňáka a podnikateľa Jozefa B. rozhodovalo bez spisu. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla jej hovorkyňa Jana Tékeliová. Najvyšší súd podľa nej poskytol generálnej prokuratúre s cieľom vybavenia návrhov obvinených kompletnú overenú fotokópiu vyšetrovacieho spisu, ktorú vykonal najvyšší súd. Exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi zrušili obvinenie pre podplácanie v korupčnom prípade týkajúcom sa finančnej správy Slovenskej republiky. Návrhu ďalšieho obvineného Jozefa B. nevyhovel.
Krátko z domova.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí berie na vedomie britský sankčný zoznam, na ktorom sa dnes ocitol občan Slovenskej republiky Ašot Mikčiev za účasť na obchode so zbraňami medzi Severnou Kóreou a Ruskom. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva, podľa ktorého Slovensko v súčasnosti spolupracuje s partnermi vnútri Európskej únie i mimo nej vo vzťahu k sankčnému režimu uvalenému na Ruskú federáciu. Zo súboja o kreslo v Národnej rade vypadlo zatiaľ 20 kandidátov. Ich zoznam zverejňuje na svojom webe Ministerstvo vnútra. Kandidáti sa môžu svoje kandidatúry do septembrových parlamentných volieb vzdať, alebo ich môže strana odvolať. Urobiť tak môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 28. septembra. Aj strana alebo koalícia môže do 28. septembra vziať späť celú kandidátnu listinu. Svetové združenie Slovákov v zahraničí vyzýva krajanov, aby nepremeškali termín na požiadanie o voľbu poštou zo zahraničia. TASR o tom informoval predseda združenia Vladimír Skalský. Požiadať o voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady sa dá už len do zajtra. Protipovodňové poldre v oblasti Levočských vrchov vybudované štátnym podnikom Vojenské lesy a majetky opäť pomáhali s ochranou obyvateľov priľahlých lokalít pred povodňami. V súvislosti s intenzívnymi búrkami, ktoré počas ostatného víkendu spôsobili zostup vodných hladín, to uviedlo Ministerstvo obrany. Úrad inšpekčnej služby odmietol trestné oznámenie v prípade odpočúvania stretnutí odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera vo väznici. Rozhodnutie potvrdil aj prokurátor. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol tlačový odbor ministerstva vnútra. Na prípad upozornil Trend.sk. Štátna všeobecná zdravotná Poisťovňa ponúka v rámci novej platenej služby poistencom, ktorí sú u nej aspoň rok, možnosť konzultácií so všeobecným lekárom či pediatrom. Môže to odbremeniť pohotovosti aj lekárov, myslí si podpredsednička predstavenstva Beata Havelková. Spolu s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom vyzvali na telemedicínu aj súkromné zdravotné poisťovne. Presakujúcu skládku tuhého komunálneho odpadu vo veternej porube začnú v týchto dňoch nanovo prekrývať. Zástupcovia Liptovsko-Mikulárskej radnice dnes odovzdali stavenisko zhotoviteľovi. Mesto avizuje, že sa tak zbaví ekologickej hrozby aj finančnej záťaže. Práce potrvajú 12 mesiacov a urobí ich firma, ktorá vzýšla z verejného obstarávania. Radnica avizovala, že odborno zabezpečí aj stavebný dozor, aby sa nezopakovalo nesprávne prekrytie z minulého obdobia. Hovorí konateľka spoločnosti Slow Correct Petra Pelachová-Mičudová.
Jedná sa dokopy asi o nejakú plochu 4000 m štvorcových. Bude sa robiť na etapy. V podstate, aby sme zminimalizovali tie vodorovné presuny, tak bude približne rozdelené na 4 časti. Teda zatiaľ najprv na prvom objekte sa kompletne všetky vrstvy urobia, potom sa prejde na ďalšiu časť. Takže takto to bude rozdelené v tom postupe prác.
Práce na rekonštrukcii ďalšej časti Ľubovňanského hradu začnú približne o mesiac. Podľa riaditeľa Ľubovňanského múzea Dalibora Mikulíka začínajú ďalšiu veľkú a náročnú rekonštrukciu hradu. Tentoraz ide o severovýchodnú stenu, spadnutú hradbu plus celé tretie nádvorie.
Sme získali ako Ľubovňanské múzeum ako žiadatelia 650 000 od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a 550 000 dal náš zriadovateľ Prešovský samosprávny kraj. Stavenisko chceme odovzdať už 5. septembra. Aj preto, že vlastne od dátumu, kedy sa stavenisko odovzdá, je tam 18 mesiacov na to, aby dodávateľ odovzdal stavbu, čiže ja budem veľmi rád osobne, keď už aj v septembri, októbri, ak to povolí počasie, možno aj v novembri, aby sa už robili a realizovali murovacie práce. Určite to bude veľmi náročná práca, pretože treba vlastne na novo, ako keby ten múr chytiť niekde v pete a postaviť ho na novo, keďže on spadol, a zabezpečiť samozrejme aj statiku, a pri tom murovaní a pri tom budovaní tohto múru treba dbať aj na to, aby nebola narušená vlastne archeologická lokalita vojenských historických kasární. Takže tam tých, myslím, že náročných situácií, tak ako stále pri obnove hradov, bude veľmi veľa.
Z cirkvi. Dnes uplynul presne rok od úmrtia kardinála Jozefa Tomka, ktorý zomrel 8. augusta 2022 v Ríme. Pochovali ho 16. augusta 2022 v Košiciach. Do dejín Slovenska i celej cirkvi sa zapísal svojou neochvejnou vierou, ľudskosťou, významnou službou pápežom a univerzálnej cirkvi. Pamätáme si ho ako Slováka, ktorý bol verný cyrilometodským koreňom a nabadal k tomu i nás, svojich krajanov. Bol to muž modlitby, schopný nadviazať s každým človekom, s ktorým prišiel do kontaktu hlboký a srdečný vzťah. V ľuďoch zanechával nádej a posilňoval v nich odvahu a lásku. Napriek tomu, že zastával významné postavenie vo Vatikáne, slúžil s pokorou a sebazriekaním evanjeliu a cirkvi, ako sa o ňom vyjadril v kondolančnom telegrame aj sám pápež František. V súvislosti s výročím smrti kardinála Tomka nám košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pripomína, aby sme niesli jeho odkaz živej viery a jednoty ďalej a prispievali svojim dielom k bratským vzťahom v spoločnosti. Kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, zomrel ako najstarší žijúci kňaz košickej arcidiecézy vo veku 98 rokov, v 74. roku kňazstva a 43. roku biskupskej služby. Vladyka Peter Rusnák prijal dnes na arcibiskupskom úrade v Prešove členov Federácie skautov Európy zo zboru Košice 1, ktorého patrónmi sú svätí Cyril a Metod. Skauti pod vedením otca Michala Galmusa začínajú dnešným dňom viac ako 100-kilometrovú pešiu púť do Klokočova, kde sa počas najbližšieho víkendu uskutoční odpustová slávnosť. Vladyka Peter v kaplnke svätého Jozefa posvetí skautom kópiu ikony Klokočovskej presvätej Bohorodičky a duchovne ich povzbudil myšlienkou z nedávno ukončeného stretnutia mládeže v Lisabone. Pápež František dnes vyzval ľudí na celom svete, aby sa zamysleli nad potenciálnymi nebezpečenstvami umelej inteligencie. TASR správu prevzala z agentúry Reuters. 86-ročný František túto výzvu zverejnil pred najbližším Svetovým dňom pokoja, ktorý si katolícka cirkev pripomenie 1. januára 2024. Podľa pápeža by sa na technológiu umelej inteligencie malo pracovať tak, aby sa v jej výrobe a používaní nezakorenilo násilie a diskriminácia na úkor najzraniteľnejších a vylúčených skupín obyvateľstva.
Správy zo sveta.
Počasie spôsobuje v súčasnosti problémy takmer na celom svete. Zo silných záplav sa pomaly spametáva Slovinsko. Severnú Európu zasiahla silná búrka s dažďom a tajfún Japonsko a Južnú Kóreu. Ďalšie informácie pripája Kristýna Hattarová.
V Slovinsku spôsobil živel škody odhadom za niekoľko miliárd eur. Prudké lejaky a záplavy postihli severnú, západnú aj strednú časť krajiny. Zničili tam domy a budovy firiem a spôsobili spúšť na infraštruktúre. Od piatka zahynulo v krajine následkom krutého počasia 6 ľudí. Cez víkend boli zo svojich domovov evakuované tisíce obyvateľov. Úrady na juhu Norska dnes varovali obyvateľov, aby sa v oblasti pripravili na mimoriadne silné dažde. Severnú Európu zasiahla včera búrka Hans, ktorá strhávala strechy budov a vyžiadala si dve obete na životoch. Silný vietor s dažďom bičoval región aj dnes. Nepriaznivé počasie spôsobilo komplikácie v Norsku, Dánsku, Švédsku, Litve, Fínsku, Estónsku a Lotyšsku. Trajektové linky boli pozastavené, došlo k meškaniu letov, hlásili zaplavené ulice a vyvrátené stromy. Niekoľko ľudí zranili padajúce konáre a tisíce obyvateľov zostali bez elektriny. Na juhu Norska a v susednom Švédsku uzatvorili viacero ciest a desiatky ľudí z oblasti evakuovali. Dánsky meteorologický úrad informoval o vlnách dosahujúcich výšku až 8 metrov. V Japonsku dnes zrušili 132 letov, pozastavili vlakové spojenia a zatvorili továrne z dôvodu tajfúnu Khanun, ktorý sa blíži k japonskému ostrovu Kyushu. Japonské meteorologické úrady obyvateľov upozornili na riziko zosuvov pôdy, záplav v nížinách, smrští či silného vlnobytia na mori. V Južnej Kóreji pre blížiaci sa tajfún začali s evakuáciou účastníkov celosvetového stretnutia skautov v provincii Severná Čola. Účastníci z celkovo 156 krajín sú viac ako 1000 autobusmi prevážaní do viacerých miest. Medzi nimi je aj 86 Slovákov. Tajomníčka Rady pre komunikáciu slovenského skautingu Mária Dirgová včera informovala, že slovenská skupina je v poriadku.
Gruzínsky premiér Irakli Garibašvili označil dnes Rusko za agresora. Gruzínsko si v tento deň pripomína 15. výročie vojny medzi oboma krajinami o separatistický región Južné Osetsko. Rusko poslalo 8. augusta 2008 do Gruzínska tisíce vojakov po tom, čo Tbilisi spustilo rozsiahlu vojenskú operáciu proti separatistom v Južnom Osetsku, ktorí ostreľovali gruzínske dediny v tomto regióne. Rusko rozdrvilo malú armádu Gruzínska a za 5 dní obsadilo veľké územné pásma. Prímerie následne sprostredkoval francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Vtedajší ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý v roku 2008 schválil vojenský zásah Ruska v Gruzínsku, vo vyhlásení pri príležitosti 15. výročia kroky Moskvy obhajoval. Naše ozbrojené síly rýchlo a tvrdo za 5 dní potrestali arogantných nacionalistov, napísal Medvedev na sociálnych sieťach. Takisto kritizoval Západ za podporu vtedajšieho gruzínskeho prezidenta Michaela Saakašviliho a prirovnal to k podpore, ktorú Západ v súčasnosti počas ruskej invázie poskytuje Kievu. Takmer 2 týždne potom, čo v Nigeri prevzala moc armáda, vymenovali strojcovia prevratu v krajine na post premiéra bývalého ministra hospodárstva Aliho Mahamana Lamineho Zeinea. V noci na dnes to oznámila nigerská vojenská junta. Demokraticky zvoleného nigerského prezidenta Mohameda Bazouma 26. júla internovali a zosadili vzbúrení príslušníci prezidentskej gardy. Veliteľ tejto elitnej jednotky generál Abdur Ahamane Tiani sa následne vyhlásil za nového vládcu Nigeru. Vodcovia nigerského prevratu odignorovali ultimátum hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov ECOWAS, v súlade s ktorým mali do nedele vrátiť moc Bazoumui. Teraz čakajú na reakciu tejto regionálnej organizácie, ktorá im v prípade nesplnenia ultimáta pohrozila vojenskou intervenciou. Premiéry členských krajín ECOWAS sa vo štvrtok zídu v nigerijskej metropole Abuja, aby diskutovali o ďalších krokoch.
Krátko zo sveta.
Česko vyšle záplavami zasiahnutému Slovinsku tri ťažké mostové súpravy, ktoré fungujú ako dlhodobá náhrada za strhnuté alebo poškodené mosty. Hasičský záchranný zbor Českej republiky ponúkol aj dva vrtuľníky Black Hawk, tie však Slovinsko zatiaľ nevyužije. Potom, ako záplavy zasiahli tretinu slovinských obcí, sa krajina obrátila na Európsku úniu s rôznymi požiadavkami o pomoc. Jednou z nich bol aj dopyt po mostoch, ktoré by mohli nahradiť konštrukcie strhnuté veľkou vodou. Na najmenej 31 stúpol počet zranených po včerajšom ruskom raketovom útoku na východoukrajinské mesto Pokrovsk v Donetskej oblasti. Je medzi nimi aj 18 policajtov, 5 záchranárov a jedno dieťa, spresnil ukrajinský minister vnútra Ihor Klimenko na platforme Telegram. Ako dodal, prebieha odstraňovanie trosiek na mieste útoku, kde dve rakety zasiahli obytnú štvrť. Ako uviedla agentúra DPA, záchranári utrpeli zranenia pri druhej paľbe na bytovky v čase, keď pomáhali obetiam prvého útoku. Šéf vojenskej správy Donetskej oblasti Pavlo Kirilenko uviedol, že pri útoku boli zasiahnuté aj hotely, reštaurácie a obchody. Ruské jednotky i naďalej využívajú pri útokoch na Ukrajine chemické zbrane, čo porušuje medzinárodné dohovory. Včera to uviedol veliteľ vojenského zoskupenia Ťavria Oleksandr Tarnavský. Rusi podľa neho použili chemické zbrane, konkrétne chlorpikrín, v blízkosti obce Novodanílivka. Táto látka spôsobuje závažné podráždenie pokožky a očí a jej vdýchnutie môže poškodiť vnútorné orgány. Ukrajinská pohraničná stráž už v minulosti uviedla, že ruská armáda použila pri meste Avdíka v Donetskej oblasti chemické granáty a aerosolovú muníciu. Rusko sa chystá poskytnúť Národnej garde ťažké zbrane. Prezident Vladimír Putin podpísal v piatok zákon, ktorý jej členom takéto zbrane i techniku povolí používať. Oznámilo to britské ministerstvo obrany na sociálnej sieti. Militanti extremistickej organizácie Islamský štát zabili 10 sýrskych vojakov a provládnych bojovníkov v provincii Raka, bývalej bašte džihadistov. Oznámilo to dnes sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. Zranenia utrpelo ďalších 6 vojakov. Niektorí z nich sú v kritickom stave. Vládne jednotky ovládajú vidiecké oblasti na juhu a východe provincie Raka. Zvyšné časti územia sú pod kontrolou kurdských bojovníkov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská výprava získala na univerziáde v čínskom Chengdu 3 medaily. Najviac sa darilo atletke Viktorii Forsterovej, ktorá k zlatu na 100-metrovej prekážskej trati pridala aj striebro na hladkej stovke. Svojím titulom vytvorila vďaka času 12,72 sekundy nový slovenský rekord a splnila aj olympijský kvalifikačný limit pre Paríž. Emócie ju po tomto úspechu premohli až po prilete na Slovensko.
No to v podstate všetko len teraz začína, ako sme pricestovali na Slovensko a všetci tí ľudia, ako mi gratulujú, tak mne to vlastne teraz všetko tak úplne dochádza, pretože ešte v tej Číne po tom dobehu nebola taká príležitosť na to si naozaj uvedomiť, čo sa naozaj stalo a teraz si to začínam naozaj uvedomovať.
Okrem Forsterovej sa o ďalšiu medailu postarali chodkyne. Trio v zložení Hanna Burzalová, Alžbeta Ragasová a Emma Hačundová obsadilo v pretekoch na 20 km druhé miesto za domácou Čínou. Prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu Julius Dubovský je s výsledkom spokojný, hoci dúfal, že Slováci vybojujú o medailu viac.
Čakali sme viacej, možno od strelcov, ale z tých kolektívnych športov sa nám nepodarilo dať najlepšie hráčky kvôli tomu, že majú kalendár Európy a basketbalisti aj vodné polo. Ten tím a tí, ktorí majú domáce ligy, tam nastúpili, čiže ale celkovo sme spokojní.
Slovenskí atleti vstúpili úspešne do druhého dňa juniorských majstrovstiev Európy v Jeruzaleme. Rebeka Žibritová a Rebeka Slezáková postúpili do stredajšieho semifinále na 400 metrov prekážok. Slezáková skončila v druhom rozbehu štvrtá za 59,97 sekundy a 7 raz v kariére pokorila 1-minútovú hranicu. Žibritová v treťom rozbehu časom 59,74 o 600 zlepšila svoj osobný rekord 2. júla v Košiciach. Obe Slovenky postúpili vďaka času, keďže priamo postúpili ďalej len prvé tri v každom zo 4 rozbehov. Slovenská basketbalová reprezentácia sa v C-skupine kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2025 stretne so Španielskom, Lotyšskom a Belgickom. Rozhodol o tom dnešný žreb Mníchove. Zo štvorčlenných skupín sa dostanú na finálový turnaj týmy na prvých troch miestach. Výnimkou budú skupiny, v ktorých sa budú nachádzať organizátori šampionátu Cyprus, Fínsko, Lotyšsko a Poľsko. V nich pôjde ďalej organizátor a dve najvyššie postavené družstvá. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra náročný súboj v treťom predkole Ligy majstrov. V úvodnom domácom zápase proti izraelskému tímu Maccabi Haifa o 20:30 chcú uhrať výsledok, ktorý by im dával šancu do odvety. Cesta k nemu vedie podľa trénera Vladimíra Vajsa odvahou v ofenzíme, k čomu by mal pomôcť už aj Dávid Strelec a vypredané tehelné pole.
Tak veľmi sa tešíme na vypredaný štadión, na emóciu, na dobrého súpera, na vynikajúceho súpera. Ale vždy pred zápasom je to všetko otvorené, majú kvalitu obrovskú, ale takisto my máme, keď máme ten zápal a dobrú disciplínu, to sa stále opakujem, tak vieme urobiť neuveriteľné veci a ja verím, že zajtra sa nám podarí urať taký výsledok, aby sme mali šancu na postup, pretože tam v odvete je to veľmi ťažké, je tam fantastické publikum a super má kvalitu, takže čo si urobíme zajtra, s tým budeme chcieť odchádzať na odvetu a ale najbližší zápas je najťažší a najdôležitejší a ten je zajtrajší.
Futbalistky Kolumbia a Francúzska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Kolumbíčanky zvíťazili v dnešnom 8-finálovom zápase v austrálskom Melbourne nad Jamajkou tesne 1-0. Francúzsky rozdrvili v Adelaide Maroko 4-0. Európska futbalová únia odložila dnešný zápas tretieho predkola Ligy majstrov medzi AEK Atény a Dynamom Záhreb v dôsledku výtržnosti fanúšikov. Tie si včera vyžiadali život jedného z priaznivcov domáceho tímu a minimálne 8 zranených. Prvý duel sa tak uskutoční v dejisku i termíne pôvodnej odvety 16. augusta v Záhrebe. Druhý zápas je na programe 18. alebo 19. augusta.
Počasie.
A aké počasie nás čaká v nasledujúci deň, to nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
Streda, vyzerá to tak, že ešte stále je nad Severnou Európou tlaková niž. To znamená, že my budeme stále v jej dosahu, takže naďalej treba rátať s veľkou opatrnosťou. A sem tam budú prehánky a najvyššia teplota. Tu je šanca, že predsa len už nejaká tá zmena sa črtá, takže maximálne do 24 stupňov, na severe 15 až 18.
Infolumen v tejto chvíli končí. Vysielanie Rádia Lumen však pokračuje množstvom programov, medzi ktorými vás chceme upozorniť na reláciu Duchovný obzor, venovanú dnes liturgii Eucharistie. O 20. hodiny vám nej povedia liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík o modlitbe a obradoch, ktoré sprevádzajú prípravu obetných darov. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný večer prajú od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Iveta Kureková.